O'zim man Samarqand shahrida tug'ilganman 69-yil. Maktabga ham Samarqand tugatganman. Ikkita oliy bilim yurtini ham Samarqand shahrida tugatganman. Turmushga 86-yilda chiqqanman.
Oliy ma'lumotingiz qaysi sohalarda?
Samarqand davlat universitetini 87 tugatganman tarix fakultetini. Keyin 2000-yil huquqshunos bo'limini tugatganman ikkinchi mutaxassis bo'yicha. Turmushga 86-yil chiqqanman. Bizani nikohimizdan Samarqand shahrida qayd etilgan. 86-yil 2-avgust kuni. Ikkita farzandim. Birinchi o'g'limiz 87-yil, ikkinchi o'g'limiz 88-yil. Ular ham Samarqand shahrida tug'ilishgan. Turmush o'rtog'im militsiya oliy maktabini Toshkent shahrida tugatganlar. 89-yil tugatganlardan keyin. Keyin ularni komandirovka bilan yo'llashdik Qirg'izistonga. Ну, u payt Qirg'iziston SSR edi. Kirgizistonda esingizda bo'lsa.
Ha, esimda bor.
89-yil endi men oilasi bo'lganim uchun ikkita farzandim bilan albatta turmush o'rtog'im yonida bo'lib, u kishiga yordam, quvvat bo'lish kerak edim. Shart, har bitta oilani majburi bo'lsa kerak, majburiyati bo'lsa kerak. 89-yil biz Qirg'izistonga borganimizdan keyin issiqko'lga yuborishdi. Issiqko'lda ishladik, undan keyin birinchi mana osh fojialari boshlangandan keyin turmush o'rtog'imni Osh shahriga, Osh shahridan keyin O'zganga, O'zgan garyachiy tochka edi o'shanda. O'zgan shahriga yuborishdi. Albatta, men ham turmush o'rtog'im yonida edim, ikkita farzandim bilan. Keyin u kishini yaxshi xizmatlari uchun kvartira berishdi, uy-joy bilan ta'minlashdi. Endi yosh oilani birinchi shaxsiy uy-joyimiz edi.
Qayerda? O'zganda berishdimi?
Da, O'zganda berishdi. O'zganda berishgandan keyin da, u yoqda ishladik.
Xurshida.
Labi.
Turmush o'rtog'ingizning ism familiyasi nima?
Mamatqulov Habibulla Ismoilovich, u kishi yo'qlar olamdan o'tganlar 94-yil.
Demak, 90-yil o'sh fojialari O'zganda ishladinglar va O'zganda sizlarga kvartira berishdi. Nechinchi yil berishdi?
Ya, men endi hozir esimda yo'q, bilaman 89-yil, o'sha men 94-yil u kishini o'limlardan keyin yana o'z yurtimga qaytib keldimda ota-onamni yonlariga. Mana shu fojialardan keyin kimillatchilik masalalari ko'tarilgani uchun men turmush o'rtog'im tergov sohasida ishlardim. Endi faqat yagona o'zbek millatiga xos edilar. Keyin endi men ham yagona qizman. Endi rahmatli onam turib oldi, O'zbekistonga qaytib kelinglar, yo'qda bo'lmaydi, men qana qilaman deb keyin 93-yil turmush o'rtog'im Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limasiga ishga period bilan o'tdilar. Rahmatli. Men bu kvartirani sotish masalasi bilan shug'ullandim. Endi shu payt Soyuz bo'linib ketdi-yu, uy joy, hech narsa yo'q, ikkita bolamiz bor. Endi qo'rqib qoldik, boshpana yo'q. Shunga men ozgina ushlanib qoldim Qirg'izistonda, mana shu O'zganda. Turmush o'rtog'im 1 yil atrofida ishlamasdan 94-yil 24 aprel kuni noqosdan olamdan o'tdilar. Rahmatli. Keyin men shu orada may oyida uyni sotayapman-u. Qaytib kelyapman. Qaytib kelganimdan keyin Samarqand shahriga O'zbekistonda albatta qonunni, mana u fuqarolik to'g'risidagi qonunni hamma talablarini rioya qilib, hamma talablarini bajarib, oldim propiskaga, ruxsat olib propiskaga o'tdim. Endi u paytlar osa nima bo'ldi-yu, bu masala qattiq turildi. Propiskaga o'tganimdan keyin endi katta onamda uylariga propiskaga o'tdim. Undan keyin tutish ariza bilan murojaat qildim fuqarolik masalasini tiklash bo'yicha. Viloyat pasport xodimlariga fuqaroligimni tiklash uchun. Ular 94-yildan 96-yilgacha o'rganib chiqishdi. Endi barcha talab qilingan man tomonidan hamma hujjatlar taqdim etilgan edi.
O'sha murojaat qilgan paytingizda qo'lingizda qaysi qanaqa pasport edi?
SSR pasporti.
Aha, sovet pasporti. Aha, xo'p.
Keyin ular menga 96-yil fuqarolik tiklagandan keyin pasportdan ta'minlangandan keyin endi ikkita farzandimni voyaga yetkazish kerak edi. Hamma majburiyat o'zimga qolgandi, ham otamniki, ham onamniki. Shuning uchun endi u paytlar qanday desam sizga, patriotizm degan narsa baland edi-yu, men turmush o'rtog'im ishlarini davom ettiraman deb niyat qilib, ikkinchi mutaxassis bo'yicha o'qishga kirdim. Ichki ishlar idoralariga ishga joylashdim. Sekretar lavozimidan boshlaganman, past lavozim. Keyin o'qishni tugatganimdan keyin 2000-yil uchastka noziri lavozimiga meni tayinlashdi. Undan keyin 2 yil uchastka lavozimida ishlab, 2002-yil tergov bo'limiga tergovchi lavozimiga tayinlashdi. Shu tergovchi lavozimiga 2012-yilga davr ishlab keldim.
Tergov bo'limi
Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'linmasida. tergovchi stazor bo'limidan boshlab bo'linma boshlig'i, katta tergovchi lavozimlargacha yetdim. Endi bu arada necha marotaba meni shaxsim tekshirildi ham. Keyin 2011-yil noyabr oyida men mayor zvaniysiga attestatsiyadan o'tdim, attestatsiyani yaxshi topshirdim. Undan keyin meni hujjatlarim Ichki ishlar vazirligiga O'zbekiston Toshkent shahriga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuborildi o'rganilib chiqishi uchun. Keyin buyruqni tasdiqlash. Mana shu payt nimagadir yana qayta mana fuqaroligim masalasini tekshirish bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlashdi. Xizmat tekshiruvini bizani Samarqand adresi pasport xodimlari olib borishdi. Uni man sizga aytayin, HCKBFRB.
Xorijga chiqish, kirish va hokazo.
Da. Shular shug'ullanishdi. Bilan so'rov xatini Qirg'izistonga yuborishganda man Qirg'iziston Respublikasining fuqaroligini olish to'g'risida ariza bilan murojaat qilganmanmi, ularni pasportini olganmanmi degan masalani yoritish uchun shunga aniqlik kiritish uchun ular zapros so'rov xati yuborilgan. Qirg'iziston tomonidan birinchi xatida ular yuborishyapti, что mana shu manzilda ro'yxatda turgan, lekin ariza bilan lozim bo'lgan idoralarga fuqarolikni olish to'g'risida murojaat qilmagan. Shu sababli Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi deb hisoblanmaydi deb xat berishyapti. Bu xat bilan qoniqmayapti. Yana ikkinchi marotaba yuborishyapti. Ikkinchi marotabagi xatim xuddi shu mazmunda kelyapti. Uchinchi marotaba yana yuborilyapti. Uchinchi marotaba yuborilganda manzillar byurosi bor-u bizlarda kartochkalar turadi. Uni bilsangiz kerak-ku, adresli byuro deyiladi. Adresli byuroda mana kartochkada kartochkam saqlanib qolingan ekan, kartochka olinmagan ekan. Shu sababli ular berishyapti, что mana shu manzilda yashagan, shu sababli Qirg'iziston Respublikasini fuqarosi to'g'risidagi qonuniga asosan uni Qirg'iziston fuqarosi deb hisoblanadi deb berilyapti. Bularga xizmat tekshiruvini xulosasini chiqarishda mana shu asosiy
dalil.
Da, to'g'ri, rahmat. Asosiy dalil bo'lib mana shu tufayli mani fuqaroligimda ikkita farzandimni fuqaroligini bekor qilishyapti. Ichki ishlar idoralaridan ishdan bo'shatishyapti 2012-yilda iyul oyida. Keyin mana shundan keyin men murojaat qilyapman. Endi to'g'risi uydan chiqarish niyatim yo'q edi. Hozir noilojlikdan suvga chiqdim, sababi menga yordam ko'rsatiladi. Na ishlashga imkoniyatimiz bor, chunki pasportimiz yo'q. Bolalarimni uylantira olmayman. Hayotim faqat farzandlarim bilan. Shu davlatga balaslangan edim. 30 yoshimda bevaqo qolganman. Endi 30 bilan yaxshi hayot orqasidan yugurganim yo'q. Hamma yoqni boshidan boshlaganman. Turmushga chiqqanim yo'q, bolalarim, farzandlarim o'gay otani ko'rmasin deb, chunki o'zimni boshidan o'tgan edim, o'gay otani qanaqalik. Endi kelib, qayerga murojaat qilmasam, baribir ham. Keyin buni men o'zim hamma hujjatlarni arxivlardan yig'dim, haqiqatdan qachon kelganman, propiska bo'lganman, domovoy knigalarni, oldi-sotdi shartnomalarni arxivlardan, endi uy olib-sotib olingani to'g'risida. Ularni hammasini Qirg'izistonga yubordim. Qirg'izistonga yuborganimdan keyin ular o'rganib chiqib, o'z xatosini bo'yniga olib, bilga xat yuborishyapti. Shu xato o'tgan bizani xodimlarimiz tomonidan kartochkada atmetka qilinmagan, kartochkadan chiqarilmagan. Shu sababli Zalilova Xurshida Batirovna fuqaro deb hisoblanmaydi deb yuborishyapti. Keyin undan keyin men endi o'zim tergov sohasida ishlaganim uchun shu narsani oxiriga yetkazib, yana ularga ariza yubordim. Iltimos, mani kartochkadan kartochkamga atmetka qilib olinglar. Men yo'qda turmayman hisobda deb. Keyin ular menga yubordi, mana shu kuni sani chiqardik. Endi bo'lsa bular ushlab o'tirish 92-yil, siz 92-yil 2-iyuldan keyin kelgansiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarolik to'g'risidagi qonunni qabul qilingandan keyin. Shu fuqarolik to'g'risidagi qonunni 4-moddasini 1-qismi bilan, ya'ni tam deyilyapti, ushbu qonun kuchga kirgan vaqtda O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashab turgan shaxslar deyapti-da, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga mansubligi belgilangan. Mana shu modda bilan men bilan bolalarim bekor qilib bir oyog'ini tirab o'tiryapti. Endi men aytayapman, sizlar noto'g'ri fikr bildiryapsizlar bu modda bilan bu qismga. Bu modda bilan bu qism o'sha payt men именно O'zbekiston Respublikasining hududining ichida yashab turgan fuqarolarni mansubligiga aniqlik keltirgan. Chunki sizlarni qonunda ko'rsatib o'tish kerak-ku. bu fuqaroligingizni hech qanaqa protsedura o'tkazilmasdan tur hujjat pasportlarini almashtirib berishlaringiz ko'rsatilib o'tilgan. Mana bunday buni traktovka qilinadi bu qonun. Nimaga noto'g'ri traktovka qilyapsizlar? Sizga o'xshaganlar kim qancha? 10 mingga yaqin fuqarolar shu modda bilan. Men mana bu respublikada nimasini, HCK'sini muavini bor, Tashqadrayev Ulug'bek. Keyin men sizga aytgandan keyin shu qonun asosida fuqaroligimni tiklaganman. Bu qonun mana 25 yil ichida bironta o'zgarish kiritilganmi bu qonunga? Ayo'q. Bironta moddasi bekor qilinganmi? Ayo'q. A unda men shu asosida shu qonunni asosida ham oladigan bo'lsam, sen nima deb bitta moddani hozir ushlab o'tirsam, bu modda menga taalluqli bo'lmasa? Boshqa moddalar, boshqa moddalari o'lik moddalar, ular ishlatilmaydi hozir. A qanday ishlatilmaydi? Men tergovchi bo'lsam, sen menga shu narsani gapiryapsan. Qonun bizani asosiy hujjatimiz bo'lsa, birovni taqdirini hal qilyapsan. Mana bitta beva bilan ikkita yetimni taqdirini hal qilyapsan. Desam, men prezidentgacha boraman. Desam, men borsang boraver. Masalan, prezident xalqimiydi. Sen bilmaysanmi qaysi davlatda yashayotganingni? Bu masala bo'yicha prezidentga kirmaymiz ham biz. Biz hal qilamiz bu masalani.
Xurshida, nima? Pora talab qilishganmi? Nima? Maqsad nima? Men endi hozir sizning ishingiz bo'yicha biron bir yuristga maslahat so'rab murojaat qilishim kerak, lekin o'zingiz yuristsiz. O'zingiz tergovchisiz. O'zingiz sizdan ko'ra yaxshiroq biladigan odam yo'q. Nima maqsad, nima o'zi?
Ne, ular mandan pora so'rashmaydi, chunki men o'zim ham bermayman ham, olmayman ham. Men o'zim chetni ishlatgan odamman, bitta uyim ikkita bo'lmagan. Bitta mashina yoritirsin, biofaktat olishga imkoniyatim bo'lmagan. Chunki oilaga yashagan insonman, mandan ular hech narsa so'ramaydi. Endi boshida mana u xatoni qilib qo'yishdi, endi ortiga qaytib qo'rqishadi. Agar hozir aybini tan olganda qanchasini bosh ketadimi? Unda meni tiklash kerakmi? Menga oyliklarimni to'lash kerakmi? Bu masala birinchi. Hozir aytayapman, menga tiklashinglar ham kerak yo'q. Voz kechaman ikkita bolamni boshidan, shu sadaqa bo'lsin. Menga pasportimni beringlar, bolalarimga pasportimni beringlar. Agar to'g'risini aytsam, men hozir bir so'm topish uchun bolalarim ham ishlayapti-da, yordam qilay deb. O'zim ham otani u ishini olaman, bu ishini olaman. Ikkita oliy bilimim bilan-da. Arxiv hujjatlarini birontasi yo'q, ular o'z arxivida hamma hujjatlarni yo'qotishganmish. A qanday yo'qotilishi mumkin? Endi yo'qotilganligi sabab yuritilmagan deb hisoblansin deb xulosa chiqaryapti. A qanday yuritilmagan deb? Men o'zim tomonidan imkoniyatim boricha hamma hujjatlarni taqdim etdim. Хорошо, sizlar kitoblarni ko'taringlar, arizalarni ro'yxatdan o'tkazgan. Xulosalarni ko'taringlar, fuqarolik to'g'risida o'shanda berilgan ancha xulosalarni ularni ro'yxatdan o'tkazdingizlar. Hech qaysi kitoblar yo'q, hammasi yo'qotilgan. Dazi mana forma birimmi, aniqlashuvchi. Yo'q qilib yuborishyapti. Endi tuhmat, bo'ston bilan meni oilam barbod qilishyapti. Men aytayapman, menga aytinglar, nima sababdan bu ish bo'lyapti o'zi? Nima sababdan meni oilamni yo'q qilib yuboryapsizlar? Javob yo'q.
Endi Xurshida, 2012 yili sizni pasportingizni tekshirishni boshlar ekan, o'sha paytda siz qaysi lavozimga 11 yil qaysi lavozimga tayinlanishingiz kerak edi?
Men mayor zvaniyasini olishim kerak edi.
Ha,
sizlarchi lavozimida xizmat qilyapsiz.
Ha, mayor zvaniyasini olish uchun unvonini olish uchun hujjatlaringiz Ichki ishlar vazirligiga jo'natilgan va shundan keyin boshlanib ketgan bu ishlar hammasi.
Da, shundan keyin boshlanib ketdi.
Demak, hozir siz kapitansiz, a? Iste'fodagi kapitan.
Men kapitanman. Ya, endi hech narsa emas, mana da, endi hamma yoqdan maqom yetishdi-yu.
Pensiya olasizmi? Pensiya ham olmaysizmi? Pensiya.
Yo'q.
Pensiya ham olmaysiz.
Bir yil pensiyamga vaqt qolgan edi. Bir yil.
Pensiya ham olmaysiz.
Men hech narsa sizdan qoldirishdi. Keyin hech narsa. Keyin mana shu fuqarolik to'g'risidagi qonunda ikki masala bor. Fuqarolikdan chiqish masalasi. Agarda men ariza bilan murojaat qilgan taqdirimda i fuqarolikdan mahrum etish to'g'risida u faqat prezidentni ukazi bilan bo'ladi. A bular esa sizning fuqaroligingiz noto'g'ri berilgan deb chiqaryapti xulosani. Men aytayapman, bu to'g'risida qaysi punkt, qaysi modda fuqarolik to'g'risidagi qonunda mavjud? Sizlar menga aytinglarchi, hamma narsa qonun asosida bo'lishi kerakmi? Qonun talablari bajarilishi kerakmi? Unda qarashi prezidentni bormi manga nimasi fuqaroligi mana mahkum etish to'g'risidagi ukazi? A yo'q, bo'lmaydi, u prezidentga kiritilmaydi. A qanday sizlar o'zinglar protivzakonga xilof ravishda sizlar harakatlaringizni qilyapsizlar? A bu narsa mumkin emasku. Keyin man rozi bo'ldim, bo'pti, manga fuqaroligi yo'q to'g'risidagi pasport, lisa biz grajdanstvo beringlar mayli deb uni ham berishmadi. Hokimiyat viloyat hokimini hokimiyati arxividan hujjatlar 94-yildagi hujjatlar ular ham yig'ilgan. Shuning uchun mani propiskamni ham bolalarim bilan bekor qilib yuborishyapti. Bu narsa kulguli emasmi? Man qanaqa qilib 5 yil ichida hech qanaqa asossiz bu territoriyada yashash, hududda yashashim mumkin. Unda говорю, chiqarib yuboringlar mani bolalarim bilan oyoq qo'limni ochib. Siz hech qayerda fuqarosi emasman, man hech qayerda fuqarosi emasman, man O'zbekistonda fuqarosiman.
Hozir pasportingiz ham yo'q, farzandlaringizning pasporti yo'q, hatto o'sha fuqaroligi yo'q shaxs degan hujjatingiz ham yo'q, a?
Yo'q, endi hujjatlarni man berganim yo'q, pasportlarni olib yo'q qilish kerak edi, man topshirmadim.
Yo'q, men umuman maqomingizni so'rayapman-da, umuman maqomingiz, siz va ikkita farzandingizni fuqaro ham emassiz, fuqaroligi yo'q shaxslar ham emassizlar. Voy voy. Endi qayerda yashayapsizlar?
Endi uyim bor, o'zimiz uyimizda yashayapmiz biz.
Lekin propiskangiz yo'q, a?
Men bajarib kelyapman. Ne, propiskam bor. Propiskam bor. Bularni xulosasi asosida men yo'qman. Lekin propiskam mana bor. Adresni byurodan spravkani olyapman, mana shu yerda propiskada turishim to'g'risida. A, bular bo'yicha bular menga xat yuboryapti-ki. U xatida nash stampa bor, natijasi bor. Men sizga hozir o'qib beraman. Hurmatli Jalilova Kursuda Batirovna, siz va farzandlaringiz Habibullayev Sirdas. Habibullayev va Habibullayev Fuzuli Habibullayevlarni Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi 4-sonli ichki ishlar boshqarmasiga 9 avgust 2013 yilda fuqaroligi yo'q shaxs uchun yozgan arizangiz o'rganib chiqilib, ba'zi bir kamchiliklar bo'lganligi sababli harakatdan vaqtinchalik to'xtatilgan. Siz yuritilgan sizga yuritilgan mana shu raqamli yig'ma jetda doimiy yashash guvohnomasini hujjatlashtirish uchun quyidagi ilova qilingan hujjatlarni taqdim etganingizdan so'ng sizni hujjatlaringizni ko'rib chiqamiz. Davlat boji 50 AQSh dollari sertifikati taqdim etilishi lozim. Ya'ni men va ikkita bolam uchun 150 dollar AQSh dollari sertifikati mablag'iga berishim kerak, men aytyapman. Men ishlamasam hech qayerda. Farzandlarim mahrum qilgan bo'lsanglar, bizani hamma yo'ldan mahrum qildinglar. Men qayerdan olaman 50 AQSh dollaridan har birimizga 150 AQSh dollarini? Bo'lishim bilmayman. Yonimdan to'yib ketdim, to'g'risini aytsam. Ichki partiyalarim uchun endi majburman. Kurashishim, oxirigacha kurashaman.
Xurshida, Xurshida, yana boyagi savol. Xurshida, yana boyagi savol. Mana men birinchi marta duch kelayotganim yo'q sizga o'xshagan masalaga. Siz ichki ishlar xodimi. 5 minutga mayorsiz. Bu vaqtgacha balki polkovnik bo'lardingiz. Yuristsiz. Siz o'zingiz tushuntiring menga. Men tushunmayapman. Nima yotibdi bu masalani ortida?
Agar men tushunolsaydim, hozir agar meni fuqaroligim noto'g'ri bo'lgan taqdirda men 10 yil tergov sohasida ishlab turib, ko'rib chiqqan jinoyat ishlarimchi, ular haqiqiy bo'lib chiqadimi? Odamlarga ayt, e'lon qilingan, odamlar qamalgan, jazo o'tash joylarida, men aytaman, bu masalalarni kim nimaga ko'tarmayapsizlar? Bu jinoyat ishlarini odamlarni ozod qilishingiz kerak. Jinoyat ishlarini qaytarib olishingiz kerak, chunki bu haqiqiy emas, ularni qayta ko'rib chiqish kerak. Bu 500dan ziyod jinoyat ishi bo'layapti. Nima bunga sabab bo'lganiga men o'zim tushunmayman. Bu savolga o'zim ham javob bera olmayman. Prezidentga kiraman, ikkinchi marotaba boryapman. Yozgan xatlarim, telegrammalarim prezidentga yetib yetib bormaydi. Meni qo'yishmaydi kirishga. Nohotki men shu prezidentga ovoz bergan bo'lsam, men shu prezidentni saylov paytida saylagan bo'lsam, nimaga kira olmayman shu muammo ko'tarilgan paytda? Balki prezidentga ham xabari yo'qdir. Ko'pchilik esida bo'lsa, mana Yevropani yo'li ochildida. Ko'p odamlar ketib yuborishdi endi, qochib o'sha payt. Endi bizlardan ham bizani ham agitatsiya qilishdi, davayti ketdik. Endi mani turmush o'rtog'im, men ham o'zimizni davlatimizga patriot bo'lganimiz uchun qayoqqa ketamiz? Bu davlatni tiklash kerak-ku. Biz qilmasak kim qiladi bu narsalarni? Endi kimnidir fikridan qaytara oldik, kimnidir qaytara olmadik. turmush o'rtog'im bilan ikkalamiz yo'limizni tanlaganligimiz sababli mana shu O'zbekiston, men tug'ilganligim uchun shu O'zbekiston Respublikasiga qaytib keldim. Turmush o'rtog'im esa Namangan viloyatida, u kishi o'lganlaridan keyin bolalarimga pensiyani to'lab turdi MVD, Ichki ishlar vazirligi, balog'at yoshiga yetgunga qadar. Qanday bu narsalar tan olinmaydi?
Siz o'sha 11 yili mayor unvonini olgandan keyin qandaydir bir muhimroq lavozimga tayinlanishingiz kerakmidi?
Yo'q, men hech qanaqa lavozimni xohlamagandim, men pensiyani kutib kelyapdim, chunki rosa charchagandim. Pensiyaga chiqib o'zim bolalarimga bag'ishlayman, bolalarimni uylantiraman, nabiralarimga qarayman. Chunki bolalarimga e'tibor juda ham kam edi. Men ularni qattiq qo'l bilan tarbiyalaganman. O'g'il bolalarni o'zingiz bilasiz, ayol kishi ko'tarish qanchalik qiyin. Endi bolalarim yoshligi ham bo'lmagan, yoshligidan mahrum etilgan bolalarim. Nabiralarimga bag'ishlayman degan qolda menga hech qanaqa unvonda ham hech narsasi kerak emas.
Siz bolalaringiz to'g'risida hozir suhbat davomida aytdingizmi? Yoshlari nechida, nima ish qilishyapti hozir? O'g'ilmi qizmi?
Bolalarim ham ishsiz. Katta o'g'lim 29 ga kirdi. Qayerga ishga joylashadi, pasporti yo'q. Kichkina o'g'lim 28 da.
U ham ishsiz.
Achinarlisiki, men bularni uylantira olmayman. 50 yoshga kirsam, xudo xolisa, pensiyaga chiqsam, farzandlarimni uylantirib to'y qilaman degan niyatlar qilgan edim. Mana u narsalardan hammasidan mahrum qilib o'tirishibdiman.
Kurshida, mayli. Zarurat bo'lsa, men kun davomida yana siz bilan aloqaga chiqishga harakat qilaman. Telefoningizni o'chirmang, xo'p?
Da, bugunga o'chirilmaydi. Ertaga prosta qabulga yana boraman deya edim. Qabulga kirayotganda telefonlarni olib qo'yishadi-yu, ular o'sha payt faqat.
Kimni qabulga chiqmoqchisiz?
Ertaga yana apparat prezident apparatiga bormoqchi edim. Mana bu hujjatlarning yo'qolganligi to'g'risida jinoyat ishi qo'zg'atilishiga ham birorta erishgan edim. Hozir jinoyat ishini ham tugatib o'tirishdi bular. Prokuratura, viloyat prokuraturasi. Endi bosh prokurorga ham qabulga yozdirgan, men endi bitta bilmadim. Nadejda moya shu bosh prokurordan, lekin nima bo'lishi u ham savol katta.